Ναι, ρε μουσού.
Για μένα, πώς είναι το γέρο.
Ρε παιδί. Πάνω σε αυτά που είπατε, σε
πληρώνει
για τον κύριο. Στο Βυζάντιο υπήρχαν εκκλησίες που είχαν 8 ιερά. Και γινόντουσαν 8 λειτουργίες σε ένα ναό, αλλά είχε σαν ιερά τις κόγχες.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, το εξηγώ στον κύριο για να μην μπερδεύετε, σε ένα ναό θα δεις συνέχεια 24 ώρες το 24ωρο θεία λειτουργία. Σε ξεχωριστό ιερό, Αγία Τράπεζα, με ξεχωριστούς ιερείς. Μην μπερδευτεί. Τίποτε.
Αυτό είναι
ο γέροντας. Εντάξει, συγγνώμη. Αλλά ελπίζω ότι ο γέροντας κατάλαβε.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη Φιλοθέα, στο δικό μου στο κοινόβια, στο καθολικό ναό, έτσι, έχουμε το κεντρικό ναό που λειτουργεί ο παπάς, ο εφημέριος που λέμε, δεν είναι. Δίπλα δεξιά και αριστερά έχουμε δύο εκκλησάκια, του Προδρόμου και των Αρχαγγέλων. Εκεί μπορεί να γίνει και άλλη λειτουργία στο Αρχαγγέλο. Πάνω στο Καπνοριό έχουμε την Αγία Μαρίνα. Και εκεί άλλη θεία λειτουργία. Στον ίδιο χώρο.
Και συγχρόνω, είναι.
Συγχρόνω. Συγχρόνω.
Αλλά είναι διαφορετικές εκκλησούλες.
Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε. Δεν λειτουργεί ένας παπάς για όλους. Πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα άτομα, σε συγκεκριμένο χώρο. Διότι οι τάξεις μας είναι όλοι οι λειτουργοί να λειτουργούν. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο λειτουργός να μην λειτουργεί και μάλιστα για μεγάλο διάστημα. Μου λέγανε σε ένα χώρο ότι είμαστε τόσοι ιερείς και λειτουργούμε κάθε τόσο. Δεν μπορείς να πεις τίποτα, δεν κατηγορείται κανένας, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά ο κάθε λειτουργός θα πρέπει να λειτουργεί συχνά, δηλαδή να έχει τους φυσικούς του χώρους για να μπορεί να κάνει το μεγάλο μυστήριο. Και όχι μόνο τη λειτουργία, και τις υπόλοιπες ακολουθίες. Και έτσι λοιπόν έχουμε πολλά εκκλησάκια και εκκλησίες για να μπορούν να λειτουργούν όλοι τους. Και μπορεί σε ένα κοινόβιο να γίνουν και 3 και 5 και 10 λειτουργίες, αν έχουμε ομώνυμα ανάλογα εκκλησάκια και ανάλογα σε ιερείς. Την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα. Αλλά όχι μέσα σε μια αγιατράπεζα, σε ξεχωριστές αγιατράπεζες. Με ξεχωριστούς λειτουργούς. Και έτσι λοιπόν λειτουργούν όλοι οι ιερείς, μοιράζονται οι πατέρες στα κλεισάκια, και άλλοι στο καθολικό και άλλοι στα παρακλεισάκια, και έτσι λοιπόν γίνονται τόσες λειτουργίες σε ένα 24ωρο. Ξέρετε περίπου πόσες λειτουργίες γίνονται στο Άγιο Νόρο σε όλο το 24ωρο. Όχι ακριβώς. Δεν είμαστε τόσοι ιερείς στο όλο το Άγιο Νόρο, αλλά είναι αρκετές εκατοντάδες. Αρκετές εκατοντάδες σε ένα μικροσκοπικό χώρο που είναι το Άγιο Νόρο. Σε κάθε 24ωρο. Είναι πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Δηλαδή είναι κανόνια, πνευματικά κανόνια, που βομβαρδίζουν τον ουρανό για να πάρουν θείο έλεος και να παρατείνουν την οργή του Κυρίου για τη Δευτέρα Παρουσία. Εκλιπαρούν τον Χριστό για έλεος και οικετεύουν την Παναγία για έλεος. Είναι μια κόντρα, μια αντίρροπη δύναμη στην δικαία οργή που έρχεται καλπάζοντας για μας. Έτσι και λέω, αυτή δεν πρόκειται να. Αλλά η θεία λειτουργία λιγάκι σαν να καθυστερεί λιγάκι. Έλεγε ένα γέροντα από την εμπειρία του ότι εφόσον έγινε και σήμερα θεία λειτουργία, δεν πρόκειται να γίνει σήμερα η θεία αποσία οπωσδήποτε, να είστε σίγουροι. Πώς το ξέρουμε ότι εξευμηνίστηκε ο Θεός με τη θυσία του Ιού την πραγματική, αλλά ανέμακτη, γιατί ξέρετε δεν είναι μια αναπαράσταση, δεν βάζουμε μια κασέτα για να δούμε ένα γεγονός, δεν είναι θέατρο, είναι μια πραγματικότητα οντολογική, αλλά ανέμακτη. Δηλαδή, κάθε φορά, όπως έχουμε εκεί σε μια εικόνα, είναι παρόντες οι άγγελοι για να δουν πώς θα γίνει αυτό το γεγονός που είναι κάθε φορά εντελώς ξεχωριστό. Αλλά το είδαμε και χθες και προχθές και πέρσι και προχθές, δεν χρειάζεται. Ξέρω τι θα γίνει. Δεν είναι έτσι, γιατί δεν είναι έτσι κάθε λειτουργία, γιατί σε κάθε τη λειτουργία ο Χριστός κάτι καινούριο δίδει σε όλους. Το οποίο αν είσαι ανάξιος αυτής της δωρεάς, δεν το πάρεις. Θα έρθει και δεν το πάρεις. Εάν είσαι προσεκτικός, με προσευχή και προετοιμασία, θα το πάρεις το δώρο. Και το οποίο δεν είναι όπως το χθεσινό και προχθεσινό, ούτε όπως και το αυριανό. Σε κάθε τη λειτουργία είναι εντελώς μοναδικό και ανεπανάληπτο το δώρο. και για τους αγγέλους, προσέξτε, όχι για τους ανθρώπους μόνο. Γι' αυτό οι άγγελοι είναι παρόντες στη Θεία Λειτουργία και περιμένουν, θα λέγαμε, με κομμένα την ανάσα για να δούμε το μεγάλο γεγονός, τι θα ακολουθήσει, θα γίνει και τι τώρα θα πάρουν οι άγγελοι. Αυτοί είναι γνώστες του πράγματος, του μεγάλου μυστηρίου και από εκεί εδιδάχθηκε η Εκκλησία, δηλαδή από τους ουρανίους αγγέλους εδιδάχθηκε πώς πρέπει να λειτουργούν και πώς να παρήσουν στη Θεία Λειτουργία, με τι λογισμούς και με πόσο σεβασμό. Κατά προσέγγιση, βέβαια, μπορούμε να φτάσουμε εμείς στα αυτά τα μέτρα, είναι αδύνατο. Αλλά αυτοί είναι οι διδάσκαλοι.
Γεια μου, φρέμ. Ένα υπόκει είναι τότε να κάποιο να κινδυνεύσει δύο φορέ, να κινδυνεύσει το πρωί και το βράδυ, κινδυνεύει η ζωή του.
Θα τον κοινωνήσουμε από το Άγιο Ορτοφόριο. Έχουμε στο Άγιο Ορτοφόριο και πρέπει να τον κοινωνήσει αμέσω την ώρα που σου ζητά. Όχι καθυστέρηση. Σε ένα χωριό που ήταν χειμωνιάτικη βραδιά και είχε αρχίσει να ψιλοχιονίζει. Προσεκλήθη από το επόμενο χωριό που ήταν λιγάκι μακρινό να έρθει ο ιερεύς, διότι ο τάδες συγγενής του ξεψυχά. Παρακαλώ παππούλη, ελάτε λιγάκι, λέει, να τον κοινωνήσετε, γιατί πεθαίνει, ας πούμε, ο πατέρας μου, λέει. Ετοιμάστε και ο παπάς να λέει, παιδιά, πού πας ρε, του λέει, τέτοια ώρα. Να πάω, παπαδιά, λέει, να την... Τι λες, τέτοια ώρα που χιονίζει, τον πρωί θα πας. Επέμεινε ο ιερεύς, επέμεινε και ο παπαδιά, τελικά ο παπάς υποχώρησε. Χιόρισε κάπως τη νύχτα, το πρωί πήρε το γαϊδουράκι να πάει για τα μακρινή απόσταση. Λέω τα πήγε. Περίμενε λοιπόν ο συγγενής, στεναχωρημένος και λέει: Τρισάγιο, είδες να τον κάνεις. Κοιμήθηκε. Σε περιμέναμε, λέει, τόσες ώρες. Δεν το είπαμε. Τώρα ποιος θα χρεωθεί στο το αμάρτημα. Ο παπάς. Λέει και η παπαδιά: Ο παπάς, προσέξτε. Στο καθήκον σου δεν θα ακούσεις κανέναν, ούτε άγγελο, κανέναν δεν θα ακούσεις. Όταν θα εκπληρώσεις το καθήκον σου, κανέναν, ούτε τον Χριστό θα ακούσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί ο Χριστός σου έχει πει τι πρέπει να κάνεις. Αν θέλει να σου πει τα ανάποδα, είναι διάβολος με τη μορφή του Χριστού. Είμαστε λογικοί, δεν είμαστε παράλογοι. Ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε, θα το κάνεις. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Θα το κάνεις όμως, ούτε καθυστέρηση, ούτε αναβολή. Ξέρετε τι μεγάλη ευθύνη είναι, διότι αυτό που θα γίνει σε αυτό το χρόνο δεν μπορεί να γίνει σε άλλο χρόνο. Τώρα θα γίνει, όχι μετά. Γιατί μετά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει.
Σας παρακαλώ, αφήστε με να ρωτάω.
Και υπάρχει φόβος. Είναι κι άλλοι όμως που θέλουν. Ναι.
Αν δεν μπορούσε να εξομολογηθεί ο παππούλης που πήγε, με τη Θεία Κοινωνία.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, οφείλει κανείς σαν λειτουργός να ρωτήσει τον άνθρωπο εκείνον. Εάν είναι εξομολογημένος, αλλά σε εκείνη τη στιγμή που ψυχοραγεί και τελειώνει, ούτε να εξομολογηθεί μπορεί, ούτε είναι σε θέση. Δηλαδή, συναισθηματικά και ψυχολογικά δεν είναι σε θέση. Αυτό είναι να τα έχει τακτοποιήσει νωρίτερα. Υποτίθεται ότι ο λειτουργός γνωρίζει τον άνθρωπο. Εάν δεν γνωρίζει, οφείλει να συνομιλήσει μαζί του για να μην πάρει την ευθύνη. Εάν όμως έχει χάσει τις αισθήσεις και κάπως λιγάκι είναι χταπά και δεν καταλαβαίνει και ζήτησε μια κοινωνία. Είναι στην κρίση του πνευματικού να κοινωνήσει ή να μην τον κοινωνήσει. Πάντως μερικοί λειτουργοί που είναι αυστηροί δεν κοινωνούν αυτές τις περιπτώσεις. Λέει, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να χρεωθώ. Όταν γνωρίζω, ξέρω τι θα κάνω. Όταν δεν γνωρίζω, τι θα κάνουμε. Γιατί πάντα αυτή η κοινωνία δεν βοηθά. Ρωτήσατε έναν διάβολο. Λέει, ποιο είναι πιο ανώτερο, η Θεία Κοινωνία ή η εξομολόγηση. Λέει, Θεία Κοινωνία. Λέει, πάντα είσαι ψεύσης, τώρα είπες την αλήθεια. Στην ανάγκη, λέμε και την αλήθεια. Ο άνθρωπος που ψυχοραγεί, τι πρέπει να κάνει, λέει, να κοινωνήσει ή να εξομολογηθεί. Και τον έδωσε ο διάβολος. Επομένως, από εδώ καταλάβαμε ότι πρέπει να εξομολογηθεί και όχι να κοινωνήσει. Γιατί δεν του συμφέρει να ταπεινωθεί ο διάβολος και να πει να πάει να εξομολογηθεί για να ταπεινωθεί. Τα υπερήφανα τα λέει, ας είναι και ανώτερα. Γιατί λέει, άμα είσαι τακτοποιητός, με τη Θεία Κοινωνία πάλι χάνεις, δεν κερδίζεις. Με την εξομολόγηση πάντα κερδίζεις, ποτέ δεν χάνεις. Και ο Εχθρός θέλει πάντα να χάνουμε. Όχι να κερδίσουμε ή να χάνουμε, πάντα να κερδίζουμε. Θέλει ο Χριστός, πάντα να χάνουμε, θέλει ο Εχθρός. Επομένως, το σπουδαιότερο σε εκείνη την κατάσταση είναι η εξομολόγηση και όχι η Θεία Κοινωνία. Αν είναι και τα δυο μαζί, το τέλειο. Αλλά όταν πρέπει να εκλέξουμε από τα δύο το ένα, θα προτιμήσουμε τη Θεία Εξομολόγηση, το μυστήριο. αλλά δεν βολεύουν οι προϋποθέσεις πάντοτε. Δηλαδή, αν πάθει κάποιος ένα εγκεφαλικό. Ξέρετε, ήταν ένας βουβός που είχε πάθει ελαφρό εγκεφαλικό και δεν μπορούσε ούτε για να κινήσει ούτε πόδια, ούτε για να μιλήσει. Και είχε πει προηγουμένως ότι αν πάθω κάτι τέτοιο, να έρθει οπωσδήποτε κάποιος έτσι να με εξομολογήσει και αν κάνει να τον κοινωνήσω. Και πήγε ένας παππούλης να τον εξομολογήσει. Τώρα, οι συνθήκες είναι δυσμενέστατες, δύσκολες. Τι να κάνει και την προσευχή και το λέγει. Λέει, αυτό που λέγω το ακούς, που είσαι κεφάλι του. Το καταλαβαίνεις, ναι, έκανε το νεύμα. Λοιπόν, θα εξομολογούμεθα ως εξής. Θα σου ρωτάω εγώ και εσύ αν το έχεις κάνει θα μου κλείσεις το δεξί το μάτι. Αν δεν το κάνεις θα κλείσεις το άλλο μάτι. Και λοιπόν με την εναλλαγή των οφθαλμών έγινε μια πολύ εξομολόγηση διανευμάτων. Γιατί εκείνη, ο μέσα άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Δεν μπορεί κανείς να επιμείνει. Εφόσον δεν ομιλείς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πρέπει να μας φωτίσει ο Θεός να βρούμε τρόπους πώς θα γίνει η επικοινωνία. Αλλά δεν είναι καλό εκείνη τη στιγμή να τα αφήσουμε τόσο πολύ μεγάλα γεγονότα, ίσως να τακτοποιεί. Πρέπει να είμαστε νωρίτεροι. Νωρίτερα έτσι.
Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, έχετε πει ότι είναι η πεμπτουσία. Η πρώτη ουσία ποια είναι, η δεύτερη.
Όχι, πεμπτουσία δεν είναι πέμπτη ουσία.
Ναι.
Οι λέξεις πεμπτουσία.
Δεν ακούγεται γι' αυτό.
Ναι, ναι. είναι, θα λέγαμε, η κοινή συνισταμένη όλων των χαρίτων και δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, από ό,τι κάνουμε εδώ στη γη, το πιο σπουδαίο είναι να μνημονεύουμε το όνομα του Χριστού. Γιατί αυτό το έχει πει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. Μέχρι τώρα, ού κοιτήσετε ουδέν εν το ονόματί μου. Κατά τρία χρόνια μαθητέ, στο όνομα του Χριστού βγάζουν δαιμόνια. Και στο όνομα του Θεού προσάρχονται με το Πάτερ ημών. Από την αρχή έκανε το Πάτερ ημών. Και τόσες προσευχές λέγονται του ψαλμού του Δαβίδ. Όχι, άλλο λέγει ο Χριστός. Μέχρι τώρα προσεύχεστε, αλλά όχι στο δικό μου το όνομα, ρητά. Προσεύχεστε στον ουράνιο πατέρα. Τώρα εγώ σας εισαγάγω το δικό μου το όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή εγγενιάζει μια καινούργια προσευχή, την οποία την έχει αποκαλύψει και την έχει πανηρώσει την τελευταία ημέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, στο μυστικό δείπνο. Επομένως η ενωρά προσευχή παραδίδεται στους μαθητάς, φανταστείτε, οι δραματικές στιγμές των γεγονότων, δεν είναι. Δεν είναι ευχάριστα τα γεγονότα εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουν όρεξη για να φάνε γιατί ελήφθη η ώρα. Και αποκαλύπτει την ωραία προσευχή. Αμήν γαρλέγω ημίν, όσαν ετήσετε τον πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημίν ή να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό. Αλλά όταν είπε ότι δεν ζητήσετε ποτέ μέχρι τώρα κάτι στο όνομά μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τρία χρόνια ήταν κοντά του. Κάναν τόσες προσευχές, αλλά αυτή την προσευχή και δεν φταίγουν οι μαθητές, αλλά το λέγει με την έννοια ότι εγγενιάζει μια καινούργια προσευχή, ένα καινούργιο τρόπο. Το όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή με το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, εγγενιάστηκε αυτή την ωραία προσευχή. Γι' αυτό και οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή που είχαν καρδιακή κατάσταση, κηρύττουν συνεχώς το αδελφός προσεύχεστε.
Λέει ο μεγάλος συγκυρώτας, ο γέροντάς σας, σε μια ομιλία του και το λέει συγκεκριμένα ότι είναι. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με είναι η ευχή του Παραδείσου, λέει συγκεκριμένα, και την έλεγαν οι ίδιοι οι Αγιότατοι Απόστολοι και η ίδια η Κυρία Θεοτόκος Παρθένος Μαρία. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Και είναι η ευχή του Παραδείσου, δηλαδή.
Ναι, δηλαδή με αυτή την προσευχή ο νους κάθεται νοερά μπροστά στον Παράδεισο. Αυτή η προσευχή δεν τη λες μέσα στον Παράδεισο, τη λες έξω του Παραδείσου. Βαδίδινος προς τον Παράδεισο ή ιστάμενος έως της θύρας του Παραδείσου και ονομάστηκε προσευχή του Παραδείσου. Δηλαδή σε οδηγεί σε παραδείσια κατάσταση και στον Παράδεισο τον όντως Παράδεισο.
Και Παραδείσου ποια είναι στην Μεσοποταμία που είναι.
Όχι.
Όχι.
Στη Βασιλεία των Ουρανών.
Στη Βασιλεία των Ουρανών.
Γέροντα, να ρωτήσω με την ευκαιρία το κομποσχίδι είναι μέσο για να δείχνουμε.
Βοηθητικό, βοηθητικό.
Βοηθητικό. Αυτό ακριβώς το έτσι.
Όπως το δαχτυλίδι είναι βοηθητικό και με επιθυμίζει.
Ναι, αυτό το βοηθητικό μέσο πρέπει να φτάσουμε, γιατί όπως βλέπουμε, όπως μάλλον έχω παρατηρήσει, να το βλέπουμε και σε καθρέφτες αυτοκινήτου, να το βλέπουμε στα χέρια μας, να το βλέπουμε σαν βραχιολάκι, να το βλέπουμε σαν κάτι το οποίο έχει αλλάξει, μάλλον το έχουμε, το έχουμε αλλάξει τη δέση του. Ή πρέπει να το έχουμε σε μνότητα,
εγώ το έχω και εδώ πέρα, το έχω και εδώ πέρα.
Να το χρησιμοποιούμε
σαν δεν είναι, μέσο. Δεν είναι επίδειξη.
Ναι.
Δηλαδή δεν ντρεπόμεθα να ομολογήσουμε, δεν είναι.
Ναι.
Δεν το κάνουμε επιδεικτικά στους άλλους, ότι κοιτάξτε, εγώ προσέχομαι, εσύ δεν προσέχεσαι, εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Δεν είναι έτσι.
Όταν το κρεμάμε όμως, σας διακόπτω, στο αυτοκίνητο,
ναι.
Στο καθρεφτάκι.
Και αυτό το κάνουν, βάζουν και το σταυρό και το κομμωσκίνη σαν φυλακτό, σαν προστατευτικό βοηθητικό. Δηλαδή πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει και με αυτή την πίστη αποτολμούν και προχωρούν. Δεν είναι κακό αυτό.
Δεν είναι
φετιχισμός.
Ναι. Δεν θέλω να το να
δεν είναι μαγεία, ναι. Δεν είναι το καλά της νυχτηρίδας, ας πούμε, και το καθεξής.
Ναι, σωστά.
Δεν γίνεται με το σκεπτικό, γίνεται με την έννοια της βοηθείας.
Ναι, ναι, ωραία. Αλλά τώρα τελευταία παρατηρείται πολύ σε νεαρές ηλικίες και μάλιστα σε πολύ νεαρές ηλικίες, σε παιδιά δηλαδή, τα οποία δεν έχουν ή δεν έχουν καταλάβει μάλλον τι σημαίνει αυτό το μπομποσχήνι, να το φοράνε έξω.
Ξέρετε, και από το πολύ, τίποτα.
Σε πολύ είναι, σε πολύ.
Και από το τίποτα κάτι είναι.
Κάτι είναι, αλλά
από το να φοράν, όχι, το όχι, δεν ξέρουμε. Από το να φορούν άλλα πράγματα. Χαϊμαλιά και άλλα πράγματα και σατανικά και διαλογικά. Καλύτερο είναι αυτό το πραγματάκι. Και σιγά 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 θα γίνει δουλειά. Εάν δεν είναι παντελώς κάτι να έχουν κάτι το καλό, θα του το πετάξει ο διάβολος από το χέρι. Αδύνατο να κρατηθεί. Και εφόσον λοιπόν ο Θεός το ανέχεται από το τίποτα, κάτι είναι και αυτό. Και σιγά 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 κάτι θα βγει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος πήγε στην Κεφαλονιά και είχε μια κομποσχήνα μεγάλη, την οποία την έκανε διακοσμητικά και δεν έλεγε ποτέ τίποτα. Πήγε για πρώτη φορά να προσκυνήσει τον Άγιο Γεράσιμο, γιατί τον έχει σπηλαία βλάβια. Ήταν μια γυναίκα, ήταν πολύ χοντρός, πάρα πολύ χοντρός. Τετράγω του λέει, αν έχεις, λέει, αυτό που κρατάς στο χέρι σου, τι ζημιά μου κάνει. Πέταξε τώρα, του λέει. Αποσβολώθηκε έτσι. Και του είπε και με το όνομά του κιόλα. Εκεί ο άνθρωπος πάγωσε. Πέταξε, το λέει, αυτό το πράγμα. Με καίει αυτό το πράγμα, με καίει.
Και χωρίς να λες την ευχή.
Έλεγε αυτό στην ευχή. Αλλά είχε διαλυθεί ο άνθρωπος. Και μετά προσκύνησε και γύρισε πίσω στην πόλη και έλεγε στους ανθρώπους του δικού του. Να δείτε τι έπαθα, λέει, τι έπαθα. Με δίδεξε ο εχθρός τι δύναμη έχει η προσευχή και το κομμωσχήνι. Και πήρε φλόγα μετά, πήρε μπρος επάνω του, θα πείτε, τα κανόνισε έτσι και ο Θεός. Για άλλο λόγο βέβαια ο εχθρός, αλλά τελικά κοιτάξτε το αρνητικό έγινε θετικό. Mm. Κάτι καλό στο τέλος θα προκύψει, δηλαδή να το δούμε αγαθά και θετικά.
Το ότι...
Αλλά τότε δεν πρέπει να το έχουμε επιδεικτικά. Και προκλητικά αυτό που δείτε θα εξεπακούεται, διότι αυτό δεν είναι προϋποθέσεις της προσευχής και μάλιστα επιτιμάται και όλο αυτό.
Μας.
Ναι. Η επίδειξη σαν ανθρωπαρέσκεια επιτιμάται.
Μας. Οι κόμποι που έχουμε ακούσει ότι πρέπει να είναι 33 ή 32, όχι, αυτό όχι. Παίζει κανένα ρόλο στο να το κάνουμε την προσευχή μας ή όχι.
Συνήθως κάναμε 33,
100, 150, 200, 300 χώμους. Και σε ποιο χέρι το φοράνε το όποιον άνθρωπο.
Είναι βοηθητικά, δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα, ας πούμε, με αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι βοηθητικό. Η ουσία είναι ότι πρέπει κανείς να ταπεινωθεί μέσα του, να συμπληρωθεί με όλους, για να μπορεί να προσέρχεται ειρηνικά και ταπεινά στον Χριστό όπως ο Τελώνης και όχι όπως ο Φαρισαίος. Για να υπομένει τα πάντα. Και λίγο-λίγο ο Θεός, επαναλαμβάνω, μέσα θα αρχίσει να γεωργεί την καρδιά του. Λίγο. Γίνεται αντιληπτό αυτό σε εμάς. Το καταλαβαίνουμε εμείς γιατί ομιλούμε για τον εαυτό μας, δεν ομιλούμε για κάποιον άλλον. Και κατέχουμε καλά τα κομμάτια της ψυχής μας. Αν όχι όλα, τουλάχιστον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Με τον καιρό όμως φωτιζόμαστε περισσότερο και σιγά σιγά όλα τα κομμάτια τα ενώνουν. Αυτά τα παναγερήματα της ευχής ενώνουν τα κομμάτια της ψυχής μας. Και τα πολυσχεδή και τα πολυδιερημένα τα κάνει ενοειδή και μοναδικά. Δηλαδή. Τελικά καταλήγουμε στο να έχουμε λίγους λογισμούς και στο τέλος πάλι ένα λογισμό. Οπότε αυτός ο λογισμός λέγεται τελειωτάτη κατάσταση, να μνημονεύει δηλαδή δεν είσαι μόνο τον Θεό. Όπως το είχε επιτύχει η Παναγία. Η Παναγία δεν είχε πολλούς λογισμούς, είχε ένα λογισμό μόνο σε όλη τη ζωή. Όπως και οι άγγελοι έχουν μόνο ένα λογισμό. Τον εμνούν τον Θεό. Δεν σκέφτονται και άλλα πράγματα, που ότι είναι πάσοφοι και γνωρίζουν τα πάντα, αλλά ο λογισμός και η προαίρεση είναι ένας λογισμός. Η αδιάλειπτος μνήμη σαν δοξολογία του Θεού. Που είναι και τόσο πολύ αριθμητικά. Αυτά. Τα ολίγα. Για να προλάβουμε να δούμε και μερικές ψηφές. Τι ώρα έχει πάει. 9 και 4 είναι ή...
Ναι, 9 και 4.
Το βράδυ αρχίσουμε στις 5. Σπάμε. Ιδιαίτερα μερικές ψυχές που θα δείτε λίγο πάνω. Καλή ησυχία σε όλους σας.